ankaŭ tre granda la rondo de Esperanto familio. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn de sonas jam. Esperanto,
Esperanto, mia espero kaj am.
Azio, Afriko, Ameriko, Eŭropo aŭ eĉ Aŭstralio, ne estas montanaj amiko, etendu manon tuj al ni. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn kunligas jam. Esperanto,
Esperanto, mia espero kaj jam. Nur kantu ni nun kun jubilo la majstron pro lia labor. Al monson movi sonorilo pri jubile de nia cor. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn ekzistas jam. Esperanto,
Esperanto,
mia espero kaj jam.
Estas la unua posttagmeze, lundon, la 9 de januaro 2012, vi aŭskultas elsendon en Esperanto. Bonan tagon de...
Saluton de Carlo.
Kaj...
Saluton de Marcel.
Kaj mi estas Francisca, mi preparis la programon, kaj Marcel funkciigos la panelon. Do unue, jen estas la ĉijara mesaĝo de Osiaka Taeko. Si scribis, ni Hiroshima Esperanto Centro, kiel unu el la 23 organizoj sub la plenuma komitato de Internacia Virina Tago 2012 en Hiroshima, petas vin sendi mesaĝon pri nia temo al ni. Ni ekspozicios vian mesaĝon ĉe publikaj ejoj de urbo Hiroshima. La limdato estas la 9 de februaro 2012, ĉar ni faros ekspozicion de mesaĝoj ekde la 12 de februaro. Ĉijare la temo estas: ni bezonas nek nukleajn armilojn, nek nukleajn centralojn. Ni bezonas pacan kaj puran mondon. Skribu maksimume sur unu leterpapero A4 formata, ankaŭ viroj rajtas skribi al ni. Bonvolu indiki vian nomon, sekson, aĝon, se eble, profesion, loĝlokon, tio estas la urbo nomon, kaj la landon. La kontaktadreso estas Osioka Taeko, Osioka ĉe mua.bglobe.com. ne.jo.po. Do espereble multaj mesaĝoj atingos ilin. Post la katastrofo en Fukushima nepre necesas pripensado pri nuklea energio. Nu, kio pri la programo hodiaŭ? Marcel, kio estas via kontribuo?
Mi donos mian kvaran episodon pri mia Esperanto vivo.
Kaj vi, Carlo?
Hodiaŭ mi elektis du artikolojn el Monato. La unua artikolo estas pri Nepalo. Titolo estas "Proksimiĝa spaco", skribas Razen Manandar. La dua artikolo estas pri Niĝerio. Titolo estas "Batas ne plu la coro" de Piafro, scribas Princo Henrico.
Do same kiel vi faras, Marcel, Gabor Marcus el Hungarujo raportas pri sia Esperanta vivo en la reta revuo de Koreujo Solidareco. Do tiu parto havas la titolon "Esperantiĝo en la Transsiberia Traino".
Oh. Yes. Tio estas interesa.
Kaj se iu intensas ĉeesti la Universalan Kongreson en Hanojo en aŭgusto 2012, la keramika vojo estas unu el la vidindaĵoj el Hanojo. Do Nguyen Xuan Tu prezentas ĝin al ni. Cantos por ni, rusa ruso, el la colecto Amata Lando, la compact disco Orai Cantoi numero 2, la titolo estas Ni Voyagas. Poste, ni iros al Brasilo, cun la verdai brasilajoi de Tarcisio Lima, sen cohero, poste al Germanujo, cun Ralph Glomp, quiu cantas Falas la Mask, el la compact disco Jus Percares. Cai fin fine, ni auscultos tutte pite el destino tero de Dan cai Hor. Do, ni tui auscultu la russan horuson, quiu cantas Ni Voyagas, en la collecto Amata Lando, compact disco Orai Cantoi numero 2.
Simologas mi London, London, ni Paris, vojon Nevideble cia, kim, 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 kim London, London, ni Paris, vojon Nevideble cia, kim Bonai shuoi, kai per piede Akim, eblas per polus Kiam pasi, Parijas, pede Parijas teden, taugas tam direkta bus. Mankas tempo, doktoru mono, radoj pravas proenu. Ni veturas en vagono, trajna brunaj kiel glu, 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 glu. Ni veturas en vagono, trajna brunaj kiel glu. Urboj preter, fenestroj kuras, kantas gaja kompanio. Vi komprenis, ke ni veturas al tendaro kiu ĉi 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 ĉi. Vi komprenis, ke ni veturas al tendaro kiu ĉi. Ni vojaĝis, ni trovis ĝojon, ĉar ni serĉis kun osti. Kiu estis tendare pojon, ĉiam rememoros ĝin, 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 ĝin. Kiu estis tendare pojon, ĉiam rememoros ĝin.
Do, estis la canto Ni Voyagas, cantita per Rusa Horuso, el la compact disco Amata Lando, Orai Cantoi numero 2. Do, nun, Carlo, bon volu diri al ni la kio Razen Manandar celas dirante proxima spazio.
Yes, post la mortigo de la, dec tri mil homoi, la tiel nomata popola milito de la Maoistoi proximicias al paco. Membroi de la comunista partia de Nepalo, Maoistoi, quiu comencis la militon en 1915 contra la registaro por crei egalan politican sistemon, nun decidas, ciu membrici en la registara armeo au comenci civilan vivon. En 2006, la Maoistoi cae aliae politicae partianoi successis forigi la registaron de la regio. Tiam oni decidis, che la militantoi quiu ludis dum la popola milito tiam gravan rolon. Ricevu convenain postenon en la Nepala armeo. Sed iliain postuloin nuligis ec cun laborantoi politicae partioi. Dume la militintoi lasis sian armiloin en de Poneio, sub regado de Unuiĝintaj Nacioj. Dum kvin jaroj daŭris diskutoj pri la sorto de la maŭistoj. Laŭ Unuiĝintaj Nacioj temis pri preskaŭ 20,000 batalintoj. Fine estas decidite che la registaro acceptos 6,500 en la nazia armeo. La alia ricevos equivalentan de 9,000 euroi por comenzi novan civilan vivon en sia villaggio. Tamen ne oficiala maoista fraccio opinias che la proponoi ne suffice indas. Ci crome credas che ancora restas mal egalezzo cae do nepras plia milito. La maoistoi do ne acceptu la proponoi cae restu pretai por de nove patali. Sed laugacetarai rapportoi multae militintoi electas monan subvencion. Plia milito ne verŝajnas. La popolo cin ne toleros. Multae homoi sen ni luziicis pri la maoista milito, char ec post la mortigoi de 13,000 homoi ili ne rimarcas sancioin en la pensmaniero de politikistoj. Cetere la economia situacio de la malriĉa lando restas ankoraŭ ne kontentiga, skribas Razen Mandandar.
Do ni esperas ke ili ĉesos militi, ĉar tio estis sufiĉe longa afero. Do nun la Gabor Marcus racontas pri sia esperanta vivo. Li scribis, en ĉi tiu racconto mi parolas pri kelkaj interesaj okazintaĵoj de mia vivo. Mi naskiĝis post la dua mondmilito en Hungarujo, kiu lando post la milito apartenis al la izolita komunisma mondo. Sed je la fino de la sepdekaj jaroj la ŝtata politiko en Hungarujo iomete ŝanĝiĝis. Plej parto de la loĝantaro ricevis eblecon havi pasporton unufoje dum 3 jaroj por vojaĝi eksterlanden, tamen ŝanĝi monon sen limoj ne estis permesite. La hungaroj civitanoj tiam rajtis ŝanĝi hungaran monon nur en la valoro de $60 dum la menciita 3-jara periodo. Rigardante la mondomapon, por mi, europano, Japanujo ŝajnis esti interesa kaj iomete ekzotika, sekve de tio nepre vizitinda lando. Vojaĝi tien ŝajnis esti relative simpla afero. Tiam jam ĉiutage funkciis la transiberia trajno inter Moskvo kaj la Japana maro. Por mi, ordinara hungaro apartenanta al la komunisma mondo, eblis aĉeti bileton por tiu trajno per hungara mono, ĉar en komerco inter komunismaj landoj ne estis devo pagi per dolaro. Kaj la aferon pli faciligis la fakto, ke inter soveta urbo Narkodvoko kaj japana urbo Yokohamo funkciis anka rusa ŝipo, por kiu bileto anka aĉeteblis per hungara mono. Do restis nur unu tasko: trovi malmultekostan tranokteblecon. Tiam mi renkontiĝis ie en Budapeŝta strato kun kolego. Mi informis lin pri mia vojaĝplano, kaj li proponis al mi lerni la internacian lingvon Esperanton. Li diris al mi, que estas pasporta servo en la Esperanto mondo, per kiu oni povas senpage tranokti en multaj urboj de multaj landoj en la tuta mondo. Do, mi aĉetis libreton de pasporta servo, en kiu mi trovis vere ekzotikan ejon en sud-japana urbo Kyoto, kie esperantistoj rajtis tranokti senpage dum du semajnoj. Tio estis gastodomo de budisma monaĥejo, kie unu el la monaĥoj jam apartenis al la internacia Esperanto-movado. La ebleco viziti tiun lokon plaĉis al mi, sed mi ne kredis, ke tiu servo vere funkcias. Do, mi ankoraŭ ne decidis komenci lerni la lingvon. Anstataŭ, mi petis mian kolegon, ke li traduku mian leteron adresitan al la monaĥejo, en kiu mi demandis, ĉu ili vere akceptos min por studi japanan kulturon kaj budisman doktrinon por du semajnoj. Kaj mi promesis al mia kolego, ke se mi ricevos pozitivan respondon, mi tuj komencos lerni la lingvon. Post du semajnoj, mi ricevis pozitivan respondon de la monaĥejo, dirante, ke oni volonte akceptos min, kaj ili estos feliĉaj enkonduki min en orientalistikon kaj en la japanan kulturon. Mi legis la leteron kun granda ĝojo, tamen mi denove ne komencis lerni la lingvon, ĉar mi estis ege okupita pro mia laboro kaj pro preparo por la vojaĝo. Tiel okazis, ke mi aĉetis du librojn de la fama Esperanto-verkisto Julio Bagi, la unuan lernolibron, kaj la kortuŝan memorlibron de la verkisto pri siaj spertoj en Siberia militkaptitejo, kies titolo estas La Verda Koro. Mi aranĝis ĉiujn oficialajn aferojn hejme, kaj post kelkaj semajnoj mi envagoniĝis en Budapeŝto en la Tisa ekspres-trajno, kiu funkciis inter Budapeŝto kaj Moskvo. Mi havis la planon ellerni la internacian lingvon dum la vojaĝado jene. La vojaĝtempo inter Budapeŝto kaj Moskvo estas 2 tagoj, inter Moskvo kaj Ĥabarovsko 6 tagoj, inter Ĥabarovsko kaj Nakodko 2 tagoj, kaj inter Nakodko kaj Jokohamo 3 tagoj, do la vojaĝtempo entute estis 13 tagoj. Se mi lernis 2 lecionojn ĉiutage, tiel mi dum la vojaĝo povas lerni la tutan lernolibron, kaj kiam mi alvenos al Kyoto, mi flue povos paroli kun la lokaj esperantistoj en la internacia lingvo. Tiel mi bone ellernis la lecionojn unu post la alia, kaj post kelkaj tagoj mi jam trovis multajn pli komplikajn kaj ne ofte uzatajn vortojn en la lernolibro. Jene. Ni estas geknaboj kaj vivas en belega vilaĝo. Ni tre ŝatas vivi ĉi tie, ĉar estas ĉarma rivereto apud nia ŝatata vilaĝo. Tie ni ofte ludas kaj foje-foje vizitas akvomueliston, kiu laboras en akvomuelejo ĉe la bordo de la rivereto. La akvomuelisto tre ŝatas la infanojn, kaj tel plu, kaj tel plu. Kiam mi legis tiun lecionon, mi pensadis pri tiu afero, rememorante, ke mi neniam vidis akvomueliston dum mia vivo. Mi tute ne povis imagi, kiel oni povas uzi tiujn vortojn en vera konversacio. Kiam nia trajno atingis Siberion, mi jam sufiĉe bone komprenis la internacian lingvon kaj komencis legi partojn de la fama libro de Julio Bagi, kies titolo estas La Verda Koro. En tiu libro, la aŭtoro rakontas veran historion, parton de sia vivo, kiam li vivis en militkaptitejo en Siberio post la unua mondmilito. Estis kortuŝa legi kiajn malfacilaĵojn homoj travivis dum militaj jaroj, kaj estis malfacile kredi, kion Bagi skribis, ke Esperanto, donis esperon por quelcai el ili, quiui decidis organizi cae partopreni esperanto curson en la milit captiteio. Por mi, exemple, shainis esti necredebla la historio quiun Bagi scribis pri iu esperantista japana milit capitano, quiu invitis al sia milit shipo grupon de milit captitoi quiui appartenis al esperanto clubo en milit captiteio. Shainis esti necredebla che iu invitas alilandain neconatuloin por babiladi cae havi cafon cune cun mangiajoi, dum militai iaroi nur pro la facto che ambao la invitanto cae la invititoi appartenas alla sama linguistica clubo cae parolas la saman lingvon. Alivorte, inviti neconatain alilandanoin char ili estas sam ideanoi. Tamen, tio estas vero. Pos quelcai iaroi, mi visitis iun bibliotecon cae archivon en Budapesto, quie mi trovis la originalan postcarton senditan de Julio Bagi el Vladivostoko cun la stampo de la japana militista censur officisto. La autoro de la libro sendis tiun poŝkarton al siaj eŭropaj esperantistaj amikoj el milit kaptitejo. La 13. Tagon nia ŝipo, kiu nomiĝis Baikal, atingis la Jokohaman havenon. Tie mi elŝipiĝis kaj kaptis trajnon al la malnova japana ĉefurbo Kyoto. La budhisma monaĥo, kiu invitis min, promesis al mi per letero che li attendos min en la stazidomo cune cun quelcae japanae esperantistoi. Do, mi preparis mallongan salut paroladon en internazia lingvo, cae mi iomete exitices, char, quancam en la traino mi povis legi dum la tuta tempo, se tutene havi eblezon cun paroli cun alia persono en esperanto. Alivorte, mi tutene havis rutinon en parolado. Pro tio, mi ne volis paroli cun la japanoi tro longe, char mi timis che tiam ciam mi parolos en internazia lingvo por la unua foio en mia vivo, sen rutino, mi ne povos compreni cion ili diros. Do, miai salut vortoi estis la segvontai. Carai samideanoi, mi tre gioias renconti vin citie en Kyoto. Mi estas hungaro, cae mi comensis lerni esperanton antaŭ nelonge. Krome, mi jam vojaĝadas dum 13 tagoj, cae pro tio mi estas tre laca, cae ne povas plu paroli en esperanto. Mi diris tiujn vortojn, cae la japanoj afable comensis alparoli al mi. Ili diris ke ankaŭ ili estis komencantoj, kaj mi surprizigis vidante ke mi bone komprenis kion ili diris. Post kelkaj similaj frazoj, mi sentis ke la konversacio estas tro simpla. Do mi volis iomete vigligi la paroladon kaj demandis jene: "Amiko, mi vidas tie domon. Ĉu ĝi estas akvo muelejo?" La japanoi ridetis cae clarigis al mi che tiu domo ne estas agvo mueleio, sed post officeio. Cae diris che tiam jam ne plu funcciis la agvo mueleioi, nec en Kyoto, nec en la tuta lando. Responde, mi informis ilin che en mia iunezzo mi vivis en belega villaggio, mi aldonis che mi tre shatis vivi tie, char esis charma rivereto apud nia shatata villaggio. Tie ni ofte ludis cun geknaboi, cae foie visitis aquo mueliston, quiu laboris en aquo mueleio ce la bordo de la rivereto. Ni amusis, ciam tio ocasis, char la aquo muelisto tre shatis la infanoin. La japanoi diris al mi che ili concludis che mi estas modesta homo, char mi diris al ili che mi estas comansanto, cae ne povas flue paroli en la internazia lingvo. Do, estis surprizo por ili, che anstataŭ tio, mi comencis paroli pri complicai technicai aferoi ne plu existantai en la moderna tempo. Nu, tio estis la comenzo de mia vivo en Esperantujo. Do, oni povas demandi, ĉu estis utila en via vivo lerni internacian lingvon. La respondo a la demando estas, yes, kai, recte au ne recte, pere de Esperanto, mi havis la chanson atingi la chef urboin de la plei signifetsai landoi kai imperioi. Dum mia vivo, mi tag mangis au vesper mangis cun gvin regioi, au stat presidentoi, kai anco la estro de la catolica mondo, la spirita cefo de 1 miliardo da homoi, la papo Johano Paolo la dua, acceptis min en Romo. Oni povas demandi, kiel tio okazis? Pri tio, mi parolos venon foie. Tio aperis en la reta revuo de Koreujo, la solidarezzo. Do, ĉu ankaŭ vi, Marcel? Vesper mangis kun regioi kaj tel plu dank al Esperanto?
Ne, mi evitas regioin pro politikaj tialoj. Sed kaj mia raporto pri mia parto de mia vivo estas pri la tempo antaŭ ol Marcus, sinjoro Marcus naskiĝis.
Do, bonvolu, ni aŭskultu vin. Ni aŭskultu la kvaran epizodon.
Bone, ĝi estas la kvara, kaj kvankam mi daŭre aktivis por Esperanto elde 1934 ĝis nun, 2012, do dum 17 jaroj, tiu aktivado estis malmulta dum la kvar militojaroj. Gi existis precipe en studado kaj lokaj renkontiĝoj kun esperantistoj. Pro mia aĝo mi devus deĵori en Germanujo, sed kiel miloj da aliaj nederlandaj viroj junaj, mi simple restis hejme por ne vidati de la germana polico. Nur trifoje mi apenaŭ bonŝancis ne kaptati kaj sendati al Germanujo. Unu fojon, dum polica domar serĉado, mi savis min kaŝiĝante en la najbara, sed ne enloĝata vilaĝa domego de la germana urbestro de Amsterdamo. La duan fojon mi ne atente biciklis preter ali lokan tian serĉadon, dum kiu la gardanta soldato hazarde rigardis ali direkten. Kaj la trian fojon, la malinteligenta nederlanda kvislingo, helpanto ante la germanojn, kredis min kiam mi klarigis, che mi rajtas esti en Nederlando pro tio che mi estas membro de la German creita sindicato de artistoi. Mi ne estis ties membro, char mi ne estis artisto, sed mia patro estis, por savi sian vivon. En tiu merito tempo, ni ancau helpi judoin kai comunistoin vivi en secretae locoi en niai domoi, subtegmente, sub la plankoj kaj malantaŭ muroj. Ne en la domo de miaj gepatroj, sed en multaj aliaj domoj, la specialaj soldatoj germanaj tamen trovis la kaŝitojn. Ofte per la helpo de iu certaj nederlandanoj, ĉar se ili ne povis trovi la enirejon al la kaŝloko, ili simple cae multloce pusegis siain bayonetoin tra la muroi au plancoi, cun sanga resulto. Char en la iaro 1936 mi fiancigis al iuna esperantistino logianta apud Agen en suda Francujo, mi cum mia fratino voyagis tien por ree visitisin. Tio estis quelcaen semainoin antau la invado ate de la germana armeo en Francujon. Dum Nederlandanoi ne credis che Hitler invados Nederlandon, la Franca popolo tre timis tiun eblan invadon en Francujon. Do ili persuadis nin retrovoyagi alla pli sendangera Nederlando. Same pensis miloi da Nederlandanoi, cae Belgoi, cae Britoi, cae Scandinavoi, ciu ciui penis capti la lastan Fransan vagonaron exerlanden, nome el Pariso al Bruselo cae Amsterdamo. Tio multe da homoi desiris last momento forlasi Franzuion, che oni aligis brutvagonoen alla vagonaro en ciui ni devi stari la tutan noctan voyagion. Ja mancis siglocoi en tiai vagonoi. Cae oni staris ciel sardinoi en scatoleto. Mia fiancino ne desiris cuniri cun ni al Nederlando. Precipe, charinte tempe, oni successis persuadisin forlasi la ateismon cae alici alla catholica credo. Post la milito, mi havis pli da bon chanso, trovante mia nuna nezinon, ciu jam forlasi sian catholican credon. Tui post la milito, la Esperanto movado retrofis sian antauan activadon, cum la locai gruppoi reformante sin. Landai ca internaziai congressoi reocasis. Ciel antaue, la Nederlanda Laborista Esperanto Asocio, la multe plei grande en la lando, havis siain pascain congressoin. Mi compreneble prenis parton en ciui, cae en la internazia sat congressoi. La cutimae Esperanto gazetoi rea aperis, inter ciui ancau mia clasbatalo. Ni ancau, mi ca mia esino, recomensis la contacton cun Parisai Esperantistoi, visitante ilin, cae la sudon de Francujo, cae gasticante ilin en Nederlando. Se pos quiniaroi de tia activado, mi desiris el migri al pli varma lando, cun ezzino cae du iunai gefiloi. Tiu cele, mi unua penis ricevi laboron ciel instruiston de lingvoi en Ganao, en Africo, cae en la Nederlanda colonio de Orient Indio, nun Indonesio, set mine successis. Postio, mi penis en migri en New Zealandon, set ree ne successis, cia mi ne estis man laboristo. Fine la Australia registaro acceptis nin, cae ni ricevis la permesson veni per la Nederlanda passaggershipo la Johan van Oldenbarneveld. En augusto de 1952. Por tio, ni devis pagi per la posedoi ciuin ni havis en Nederlando, cetera malmultai. Britai emigrantoi besonis pagi nu $20 por voyagi al Australio, subvenciitai de la Australia registaro, set ne aliai statanoi. Ciui emigrantoi sendatis alla tiel nomata Neige Rivera Plano en la nordo de Victorio, escepte se oni havis officialan cae garantiantan inviton de australiano. Niam antaŭe ricevis tian, cia ni ne volis loĝi en la fora kamparo kun du junaj infanoj. Ni petis la inviton alla Vestralia Esperanto-Societo en Perto, sed ili ne povis trovi garantiulon. Ja estas risca doni tian garantion. Sed ili transcendis mian leteron alla Melbourne Esperanto-Societo, kiu trovis unu membron preta garantii poni. Li estis la tre conata cae tre sperta doctoro Friedenbergs, mem antaua emigranto el Latvujo, cae filo de iama urbestro de Rigao, la cefurbo. Pri tio en mia proxima episodo. Dankon pro via auscultado.
No, tio estis ne facila periodo. Ne. En via vivo. Do mi supposas che de ciam vi esis en Australio estos pli facila, sed ni cios tion venontan foion. Do, kai ni auscultas canton Sen Cohero de Tarcisio Lima en la compact disco Verdai Brasilajoi.
Fischoi del mar Prosen polizia rivero Cai verdanta vegetagia Piccolo potes por la conchero E felicio se incontra o star E finicio della soffera Sul son fonde via guitar Vi luctas prol aero De la birda cae prol fischoi del mar Prosen polizia rivero Cae verdanta vegeta già Podes por la conquero y el felicio se encontra estar y el finicio de la supero sur son fan de vía guitar tamen vien opinión mi recenzas tie ci Vi tresorcas la medion, sed quio estos privi. Vi en corpan materion, vi malorticas fove. Atenzante la conscion, blindiciante ci spere. Vundes la ecologian viaem en fum color Ie complezo dirucion de minat visavas por Del naturo vi estas ero Do respecto gilem vimem Nec conducto en sen cogero, nec maracto en malsaccia. Ciam sigaretam vi fumas, con la cimbre della natura. Cai vi ofte alcohol lumas, stupita per sen brutta cultura. Del terro kai de cispitanta guitar. Marcio con de cid pal prospero, jetu mal fravo tui for de vi, kai la tacton de via vero, ja accepto secologi.
Tio estis Sencohero, el la compagdisco Verdai Brasilajoi de Tarcisio Lima. Cai nun ni auscultos Guian Xuantu, quiu presentas la ceramican voion, quiu estas vere vidindajoin en Hanoio.
Mi jus revenis de tre interesa excurso. Temas pri ceramica muro, en Hanoio. Sed mi preferas que tu, quiu estas cun mi, cae visitigis al mi tiun mirindajon, clarigu pri quio temas. Tu, ciu vi bonvolas clarigi?
Con plezuro. Yes, temas pri la ceramica voio. La ceramica voio estas 3 kilometroin longa. Laulonge de la ligoi la ruggia rivero che iras flante de la interna parto de Hanoio. Antaue, tiu ligo estas entero, poste ci estas en betono, set 3 kilometro, ecce 5-6 kilometro in laulonge de la ligo, tiu aspectas grisa, malbela. Iu pentristo, pentristino, havis la ideon transformi tiun ligon al ceramica muro. Pro tio, si annoncis al ciu pentristoi, artistoi, en lande, cae ecce exter lande, por contribui. Kiel ili contribuas per sendado de desegnoi, divers temai, cae per tiu desegnoi, oni pli grandigas ilin, cae metas ilin sur la muro por fari mosaico. La eroi de la mosaico alvenas de la Batchan ceramica villaggio. Tie oni speciale fabricas etain spessoin de ceramico divers colorai, cae oni almetas ilin sur la muro. Do, protio che multae artistoi, au artistae gruppoi, ecce infanoi, contribuis, la aspecto de la muro estas tre diversa, de la scultajoi, bareliefoi, folklorai desegnajoi, floroi, birdoi, fishoi, kotopo, egis la modernai desegnajoi. Ciu contribuanto, ciu cefa contribuanto havas la raiton meti la nomon de sia institutio, compagnio. Pro tio, ili tre entusiasme partoprenas. Cae la resulto estas pli ol 3,000 metroi de longezzo tiu muro. Cae la muro estas reconnita de la Guinness Libro, que es la plei longa ceramica voio de la mondo.
Mi vidis datoin sur la muro. Dec, 2010.
Yes. Ah, yes, estas dato de la miliara jubileo de Hanoio, quiu festis sian miliaran dat revenon last iare.
Do, tre malnova urbo.
Yes, yes. A
parte por ni en Australio.
Yes.
Che qui è cent iaroi estas iam presca antigua. Do, restas a nia auscultantoi veni al Hanoio, cae ilin mem povos rigardi tiun artajon.
Yes, bonvenon al Vietnamio.
Tio estis Nguyen Xuang Tu, kiu presentis la ceramikan vojon en Hanojo. Do se vi havas la okazon, nepre venu kaj vizitu ĝin. Kaj nun ni aŭskultu la kanton de Ralph Klomp, Falas la Mask, el la kompaktdisko Jus Pekares.
Amico e mi finiges nun la funebra tempo mi iris con li al tiu masca val sed nenion conas mi cae do amusas porschein sentante nur muroin tosto al li rido al sci Aina bellolino nur, onte rigardas min, se curas nun fort, ja venas mesonot, falas la mask, je mesonot, sindrolino fuges fort, al sia mont, la nocta red, perdigios per la suna bril, falas la mask, Post curas mi, sin rulinon captas me, ciu novan am, jes sentis si, kiel okazes jam al mi. Odio nur estos la val, kai daura degas la tag, antau la nocto. La sonja figur si confuses min tui, evites la sunon protim, kia mi revas de si, de fremdulino. Mi sarchas nur shin, Des mias kiel, et plerava bellulin. Nun rigardas al mi, ridas per la ocul, sentas mi, si conas min. Falas la mas,
je mezonot, senrolino restas nun, en mia mont, la noctare, estos realo per la bae, ala flamas, dum mia dan, senrolino kisas min, si amas min, mi amas sin, dum tiu noctamas popae.
Tio estis la canto de Ralph Glomp, Falas la Mask, el la compact disco Jus Percares. Cai nun, Carlo, vi volas paroli pri Biafro, anca estas parto de la mondo, quie la vivo ne facilas. Do, yes. Ni ascultu ven.
Patas ne plu la coro de Biafro. Vecicis nicerianoi la dudec sesen de novembro cae il informicis pri la forpasso de homo ne forgesebla en la historio de la lando. En 1967, cui vuem meca odi meg vu uiu cu sendependigis la sud-orientan parton de Nicerio. Sequis tri iaroi da interna milito, dum tio mortis pli ol miliono da homoi. Nicerio estas lando cum pli ol 250 etnaj grupoj kaj preskaŭ 450 lingvoj. La tri ĉefaj gentoj kaj lingvoj estas la Igba sudoriente, la Hausa norde, cae la Yoruba sud-occidente. Oiu cu colonelo en la Nigeria armeo, cae la unua soldato con universitata diplomo. En 1956, faricinte armeano, rifusis accepti la massacron de sia igbo popolo, cae declaris la sud-orientan regionan Respublico de Biafra. La federacia registaro sub la tiama stat-estro generalo Jakubu Govon rifusis accepti la partigon della sud-orienta regiono, subtenata de la ex colonia Mastro. Pritio, ci en ec militis contra la nova nazio. Biafranoi estis suprematae cae motigatae per amiloi de la occidentae povoi. En 1970 oiu quo fucis al Ebur bordo, uno el nur quin Africae landoi, qui agnoscis Biafron. Post presidente pardono oiu quo revenis al Nigeria en 1982 cae faricis de nove la voce cae coro de sia igvo popolo. Du foio li provis farici presidente de Nigeria. Li ricevis altain honorigon, inclusive de la titolo ese igvo guru guru, la reccio tutmonda della igvo gento. Ancora restas movada inter la igboi por sendependigi Biafron. Tamen la morto de oiu quo je la accio de 78 jaroj markas finan fason en la realigo de nova Biafra Respubliko. Ĝis nun neniu igbo se sukcesis transpreni la gvidan rolon de oiu quo kiel patalanto por justeco kaj liberigo. Pro tio ni surprizas, ke pli ol kvar dek naŭ milionoj da igvoj nun pri lamentas la forpason de la patro de la vento kaj tia simbolo en Niĝerio. La nuna prezidanto de Niĝerio, Goodluck Jonathan, parolis pri la amego ki de ui ku por sia popolo, lia sento pri justico kaj egaleco, kiu devigis lin ludi sian gvidan rolon en la Niĝeria interna milito, skribis princo Henriko.
Jes, tio ne vere klaras. Per tio ni finas nia elsendon hodiaŭa. Se vi volas reagi al ĝi, vi povas sendi retmesaĝon je la adreso stiffskunk@hotmail.com. Se vi volas reaŭskulti la elsendon, eblas dum la semajno irante al la retejo www.3zozozo.com.au. Au per la adreso de nia archiveio www.melburno.org.au. To gis raudo de Francisca.
Gis raudo de Carlo.
Gis raudo de Marcel.
Kai nia auscultu la lastan canton de El Destinatero de Dan kai Hor, Tutte Fite.
Regarde la montagne, regarde pas l'engorge, regarde la harbare, regarde quand un lago, regarde où un maro, regarde l'océan, regarde continent, regarde quand un spazio. Tutte fitte mi m'insentas, tre mal grande mi confessas, tutte fitte mi m'insentas, tutte ette, oh yes. Rigardo la cielo, rigardo la planeta, rigardo l'uma in stella, rigardo galaxia. Tutte pitte mi m'insentas, tre mal grande mi confessas, tutte pitte mi m'insentas, tutte ette, oh yes. Tutte pitte mi m'insentas, tre mal grande mi confessas, tutte pitte mi m'insentas, tutte ette, oh.
Triple Z.